Радіо Свобода.
20-та година у Києві. Це новини Радіо Свобода. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У цьому випуску. На Донбасі відбувся обмін заручниками. Бойовики зменшили інтенсивність обстрілів, але не припинили їх. В супермаркеті у Санкт-Петербурзі стався вибух. Щонайменше 10 людей поранені. Далі докладніше. На Донбасі 27 грудня відбувся обмін заручниками, повідомила українська сторона і представники сепаратистів. За останніми даними, представниці України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі Ірини Геращенко звільнено 74 українські заручники, тоді як до ОРДЛО передали 233 людини. Серед звільнених є і релігієзнавець Ігор Козловський. Про емоції в час процедури звільнення полонених розповідає кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір.
Зараз стоять автозаки, зараз стоять хлопці. Вони дуже зраділи, коли підійшов хтось з пресою, побачив у нас вікна, побачив наші камери, аплодували, тішилися, раділи.
Обмін заручниками провели за формулою 306, тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики, на 74 з українського боку. Наразі очікується приліт звільнених бранців до Києва. В штабі АТО заявляють, що в зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позиції ЗСУ. Сьогодні бойовики двічі стріляли, зокрема на Донецькому напрямку. Українські військові кажуть, що вогонь у відповідь не відкривали. В угрупованні ДНР заявили, що ЗСУ обстріляли Доломітне поблизу Горлівки. В угрупованні ЛНР стверджують про одне порушення режиму тиші.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Щонайменше 10 людей поранені через вибух в супермаркеті в російському місті Санкт-Петербург. Як пишуть російські ЗМІ, інформації про загиблих немає. Десятки людей евакуювали з приміщення. За попередніми даними, вибух прогримів в камері схову ввечері сьогодні. Причина вибуха поки невідома. Всередині грудня ФСБ заявляла про затримання в Петербурзі підозрюваних у підготовці терактів. А тисячі людей зібралися 27 грудня біля місця поховання колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто у 10-ту річницю її вбивства. Як показали телевізійні канали країни, близько 20 тисяч людей прийшли до гробниці родини Бхутто в провінції Сінд. Беназір Бхутто – перша жінка, яка очолила мусульманську країну і була союзником Заходу. Її вбили 27 грудня 2007-го в результаті нападу на мітингу її прихильників у Равалпінді. Разом з нею загинули ще щонайменше 16 людей. Безпосередніх вбивць досі не покарано. Ну і на кінець, у 2017 році 59% українців були дуже або переважно щасливими. Про це свідчать результати опитування Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і Центру Разумкова.
Вітаю вас, друзі, в ефірі програма «Свобода сьогодні». Для вас її проведе Денис Тимошенко. Сьогодні середа, 27 грудня, 4 дні до Нового року. Як і обіцялося, сьогодні 74 полонені сепаратистами бійці ЗСУ були звільнені і зустрінуть це свято в колі рідних. Сьогодні це топ-тема нашої програми, зокрема, ви почуєте таке. Включення кореспондента Радіо Свобода Мар'яна Кушніра, свідка обміну та емоції рідних звільнених від сепаратистів-заручників.
Все нормально на батьківщині. Я не обнімала його 14,5 місяців.
Кого Україна віддала сепаратистам та чому деякі з них відмовилися бути переданими на підконтрольне угрупування ЛДНР територію? Про це і не тільки, просто зараз.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
74. Саме стільки українців звільнили сьогодні з полону проросійські сепаратисти. Серед них відомий релігієзнавець із Донецька Ігор Козловський, оборонець Донецького аеропорту Олександр Морозов, ультрас Луганської Зарі Владислав Овчаренко, волонтер та донецький активіст Володимир Фомічов та інші. Офіційно про завершення обміну прес-секретар президента України Святослав Цегалко повідомив о 5 годині вечора. У Києві готуються зустрічати звільнених. Від станції метро Бориспільська курсують автобуси для усіх охочих. Орієнтовно вони прибудуть до аеропорту Бориспіль о 20:30 за Києвом. Натомість Україна передала угрупуванням ЛДНР приблизно 238 осіб. Кількість, за словам сепаратистських ЗМІ, ще уточнюється. Деякі, за повідомленнями журналістів, публічно відмовлялися від обміну просто під час передачі. Про подробиці обміну нам розповість кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Він весь день провів у місці обміну і зараз з нами на прямому телефонному зв'язку. Вітаю, Мар'яне.
Вітаю.
Мар'яна, розкажи, будь ласка, що відбувалося на момент завершення обміну та що цікавого ти бачив за день? Про що б ти хотів розказати?
Ну, на момент якраз завершення ми знаходилися на непідконтрольній Києву території. Там було дуже багато присутніх, як і проросійських ЗМІ, так і, власне, і російських ЗМІ. Також були присутні українські засоби масової інформації. Найважливіше теж, коли заїжджала українська колона, нас зустрічали вже українські, ну, вже полонені, так, і вони вітали нас радісно, вони були раді нас бачити. Ми мали змогу з ними поспілкуватися. Вони дуже втішилися тому, що вони повертаються, вони до сих пір не вірять, і навіть по прибуттю уже на підконтрольну Києву територію все одно не вірять про те, що вони вже повернулися. Дуже хочуть почути рідних, обняти. Кожен згадував своїх батьків, родичів, але вони не забули і про те, що все-таки на непідконтрольній території залишаються українці і залишаються вони в в'язницях, також полонені, яких ще не визволили, і вони це наголошували, зокрема, Ірині Геращенко. Ну, а протягом дня сама процедура була дуже напруженою, все було покрито таємницями. Власне, ми, журналісти, курсували по різних точках Донбасу, і врешті-решт ми могли зрозуміти ситуацію за лічені хвилини, коли ось-ось під'їжджав автобус, ось-ось виходили українські полонені спочатку з Луганської області. Згодом передача була цих людей теж, де цифри були до кінця невідомі, і лише вже постфактом нам оголосили, що 16 на 99, 16 українських, 99 проросійських. Ну і пізніше ми не знали те, що ми потрапимо на непідконтрольну територію, де буде асиметричний обмін, але вже в великій кількості. Ну і ця процедура була тривалою тільки по одній простій причині. Велика кількість – це є безпрецедентний обмін і, безумовно, потребував таких надскладних зусиль якраз під час цього процесу. Але, як заявила, зокрема, Ірина Геращенко, все пройшло успішно, 84 українці вдома.
Мар'яна, а ти от сказав про те, що було все достатньо напружено. Чи були якісь моменти, коли от дійсно могло усе зірватися, якісь складнощі, труднощі? От що ти спостерігав? Тому що Ірина Геращенко сказала, що все пройшло нормально, а чи могло пройти ненормально?
Ну, могло пройти ненормально в будь-якому випадку, коли би почався обстріл, оскільки це лінія зіткнення. Але, тим не менш, ми не чули жодного такого подібного звуку. Був один момент, коли нам здавалося, що щось затягується, і це було пов'язано з тим, що все-таки КПВВ певний період часу функціонувало, тобто автомобілі курсували. Але вже згодом перекрили рух, автомобілі перестали пересікати контрольний пункт в'їзду-виїзду, і вже після цього розпочався оцей процес. Ну і знову ж таки, ми залишалися у довгий період часу, ми залишалися в такій темноті, ми не знали, що відбувається, коли відбувався перший найголовніший етап, це саме верифікація особистостей, верифікація документів, коли між собою спілкувалися усі представники цього обмінного процесу. Зокрема, це нагадаю ОБСЄ, Червоний Хрест, представники підгрупи сторонні контактні групи, які домовлялися, зокрема, про ось цей обмін. І, власне, вони всі між собою комунікували.
Мар'яно, останнє питання. От повідомляли журналісти, що багато з тих, кого Україна передала сепаратистам, відмовлялися від обміну, просто от в процесі цього обміну, так, на нулі. Розкажи, як це виглядало, чи бачив ти таке, і скільки людей, і хто ці люди?
Так, дійсно була ситуація, яку вдалося помітити. Це те, що вдалося помітити, оскільки на непідконтрольній території там був такий хаос, якщо порівняти там із підконтрольною Києву територією, де все було централізовано чітко і зрозуміло і поступово, то там був такий незрозумілий хаос. І вже коли всі розсідалися по автобусах, аби покинути територію, з'явилися люди, які вирішили не залишатися на непідконтрольній території. І вирішили, що вони повернуться додому, там на підконтрольну Києву територію. Перед тим також були присутні люди, які публічно заявляли, що ну Україна мій дім, чому я повинен їхати туди, я хочу бути в себе вдома. Так, ми були покарані за крадіжки, покарані за якимись звинуваченнями, але ми не причетні до будь-якого сепаратизму. Це вони розповідали, зокрема, журналістам публічно, і вони заявили про те, що вони не будуть повертатися, але з'явилися для того, аби пройти цю всю процедуру і підтримати от цей весь процес.
Дуже дякую. З нами на прямому телефонному зв'язку був Мар'ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода, який весь день провів у місці обміну, в тому числі на непідконтрольній території. Тим часом кореспондент радіо «Донбас Реалії» Олексій Віноградов поговорив телефонами з мамою одного зі звільнених із полону у групуванні ЛНР. Це активіст Луганського футбольного клубу «Заря» Владислав Овчаренко. Хлопець більше року був у полоні сепаратистів, говорив сьогодні із матір'ю по телефону та вже насолоджується свободою. Ось що розказала радіо «Донбас Реалії» Вікторія Овчаренко.
По телефону, да, он позвонил с Ириной Владимировной Геращенко. Он сказал, что все нормально на батьківщині.
Ну, а как дальше? Что-то вам рассказывали или он, или Ирина Геращенко?
Мне вообще сказали, что там ребята у него знакомые, друзья много в Украине. Сказали первое время, что мы не переживали, ну, мы пока доберемся. Хотим увидеться тоже к Новому году. Такой сюрприз. Они сказали, что мы не переживали, что они встретят. Но там вроде бы их в больницу сначала надо мне, как мне объяснили. Психологи вроде с ними работать будут.
Ваши ощущения, поделитесь, что вы чувствуете? Вот?
Поделиться? Это, наверное, как? Поделиться в рада такой радостью. Но описать нереально. Как мой муж сказал, первый раз я радовался, когда Влад родился, да, радовался и счастлив был, когда Влад родился. А сейчас как второе рождение. Ну, по-моему, муж счастлив еще сильнее, чем первый раз. Ну и я, естественно, так же, я уже тоже сказала. Конечно, мы хотим увидеть, а ну-ка, я не обнимала его 14 с половиной месяцев. Я его хочу обнять, расцеловать. Он же у нас єдина дитина. І любимий до безпам'яті.
Обмін полоненими, який відбувся сьогодні, свідчить про те, що Мінськ працює і працюють санкції проти Росії. Таку думку в ефірі програми «Ваша свобода» висловив керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України Юрій Рубан. Однак підтримувані Росією сепаратисти підтверджують не всіх в'язнів. За даними української сторони, у заручниках після сьогоднішнього обміну залишаються ще близько 100 людей. Сепаратисти ж говорять лише про 20. Про це моя колега Інна Кузнецова говорила в ефірі з Юрієм Рубаном, а також головою громадської організації «Українська асоціація полонених» Анатолієм Поляковим, який сам побував у полоні.
Пане Рубан, що передувало? От ми всі знаємо, що це дуже довготривалий процес. Чому сталося так, що це саме зараз?
Хочу нагадати про базові речі, що цей процес став можливим завдяки Мінським угодам. Їх критикували, але це єдиний існуючий документ, який дозволяє вимагати повернення полонених. І ця формула «всіх на всіх» вона досить складна. Тому була пауза, яка була викликана тим, що російська сторона, яка стоїть, власне, яка є стороною ляльководом тих всяких ЛНРів, ДНРів, не хотіла взагалі якось приступати до виконання мінських домовленостей
так, дипломатичного процесу. Так, але все-таки хто чи що от спричинив оцей поштовх до цього?
В першу чергу комплекс? Ситуація така. За ці півтора року Росія здобула імідж, як завгодно це красиве слово, да? Сторони, яка не бажає виконувати мінський процес. Про це відверто говорять на дипломатичному рівні. Тому зрозуміло, що російська сторона, яка опинилася під санкціями, яка під таким міжнародним тиском, вона починає все-таки маневрувати. Скільки Путін не клявся, що на санкції не діють, що мечхать хотіли на всіх і так далі, тим не менше, воно все-таки його підштовхують до того, змушений він був, продемонструвати хоча б от настільки те, що все-таки Росія буде виконувати ці самі мінські домовленості. Є десятки родин, власне кажучи, там скільки там, 75 чи скільки сотні родин, в яких близькі люди знаходяться в полоні, вони знаходяться в надзвичайно важких умовах, дехто з них, ми знаємо там по спискам, вони ж там перебувають ще мало не з початку 15-го року. Величезна робота була проведена, я думаю, спецслужбами, які, це ж не просто так, звідки взявся цей список із, ну, українська сторона пропонувала тоді список, дай Бог пам'яті, скільки, 95 чоловік. З них встановлено було, значить, де вони знаходяться, і все, ці ж 74, так же, по цьому.
Так, але ж бачите, зараз за однією інформацією, як говорить голова СБУ Василь Грицак, і от цитувала Ірина Геращенко, що 170 станом на сьогоднішній ранок перебували, якщо мінус оці 74. Так. Але ж звідти підтверджують лише 94.
В тому-то й справа. Що з цими людьми трапилося, де вони? Тим не менше, якісь сигнали до родичів доходять. Чи це спецоперації російських спецслужб? Чи все-таки ці люди десь знаходяться, їх можна звідти видряпати і так далі? Над цим весь час працюють. Над цим працюють спецслужби.
А якою в цій всій ситуації є роль пана Медведчука?
Зрозуміло, що в цей спосіб Путін дає нам зрозуміти, що от є людина, з якою він би в Україні хотів би говорити, і, будь ласка, голосуйте за нього, обирайте його в українську владу, і, так би мовити, в мене з'явиться партнер для переговорів. Звичайно, легше всього стукнути кулаком по столу, сказати, що не треба нам такого ніякого Медведчука, але знову і знову ми повертаємося до сотень родин, в яких чекають цих хлопців, чоловіків, жінок, шляхетних, які витримали такі випробування. Якщо є можливість, навіть за допомогою таких одіозних персонажів, якось вплинути на долю цих людей, то це варто використати.
Повну версію програми слухайте на сайті Радіо Свобода, радіосвобода.org. Якщо Україна отримала всіх людей, про яких домовлялася, то на територію сепаратистів потрапили тільки 238 людей, за попередніми підрахунками, замість 306. Як формувалися списки? Хто ці люди, що відмовилися від обміну? Із подробицями Дмитро Донський.
Шостий пункт мінських домовленостей – обмін заручників і утримуваних осіб з обох сторін всіх на всіх. До обміну всіх на всіх далеко, та й останній обмін був аж 14 місяців тому. Але все одно по сьогоднішньому обміну видно, що бодай якась робота з української сторони ведеться, вважає правозахисник, волонтер групи «Патріот» і колишній в'язень угрупування ДНР Гайде Різаєва. Вона повідомила, що списки тих, хто підлягає обміну з одного і з іншого боку, до останнього моменту не піддавалися розголосу, щоб не нашкодити процесу.
Кримінальних людей там однозначно нет. Это люди, которые либо принимали участие в действиях, либо агитировали, действительно являлись явными сторонниками так называемых ЛДНР. Это люди, которые имеют отношение именно к событиям, происходящим с 2014 года по сегодняшний день. Вот вопрос другой, кого вернут нам. Дело в том, что в этих 74 людях, да, в наших украинцах, может быть кто угодно. Могут быть те люди, которых поймали буквально вчера для того, чтобы произвести этот обмен. В любом случае, звісно ж, ми будемо забирати всіх.
Узгодити списки обміну було надскладно. Бойовики висували умови, незважаючи на українські закони і суд за прямою вказівкою Кремля. Вони можуть вимагати звільнення або звільняти зі свого боку, кого їм заманеться, вважає представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига. В Україні ж діє право. Наприклад, юридично неможливо звільнити людей, засуджених за статтями, які не стосуються конфлікту на Донбасі. Тому список зі свого боку українська сторона формувала, ґрунтуючись на мінських домовленостях, говорить Михайло Чаплига.
Там немає громадян іноземних держав, це раз, і що жодна особа проти власної волі не буде переміщена на непідконтрольну територію. Власне, перемовини йшли досить довго, відбувалися кілька хвиль верифікації, це виявлення волі осіб, хочуть вони чи не хочуть. Більше того, навіть сьогодні кілька осіб, є група осіб, яка підійде до лінії розмежування, публічно заявить про небажання бути переміщеним, і вони залишаться на підконтрольній уряду території. Власне, сама подія ця досить визначна, оскільки вона відкриває шлях для повної реалізації пункту 6 Мінських угод.
Україна видавала тільки політв'язнів, а от з боку групувань ЛДНР видали прийшлих зі зброєю у руках. В такому світлі представляли обмін кишенькові проросійські ЗМІ сепаратистів.
306 человек сегодня должны вернуться в Донецкую Народную Республику. Это те 306 человек, которые были арестованы только за то, что говорят на русском языке, а прописка в их паспорте донецкая.
Бойовики на своих ресурсах постійно стверджують, що обмін відбувся тільки завдяки особистому втручанню Володимира Путіна, його прихильника Віктора Медведчука і з благословіння Олександра Захарченка патріархом Кирилом. На даний момент, за даними українських спецслужб, в полоні бойовиків все ще знаходиться приблизно 170 громадян України. Бойовики визнають, що в них знаходиться 90 полонених. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Далі в ефірі, чого Україна досягла на міжнародній арені у 2017 році. Про це все просто зараз.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
До Нового року лишилося зовсім мало, а значить час підбивати підсумки та робити прогнози на рік прийдешній. Які головні зовнішньополітичні досягнення України у 2017 році? На яких напрямках з'явилися проблеми та як їх можна усунути? На кого найперше має опиратися Україна задля своєї безпеки? Як залучати нових союзників? На всі ці питання Радіо Свобода відповів експерт української призми та групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук.
Якщо ми говоримо про успішний напрям, то це, безумовно, продовження підтримки західними країнами України у її боротьбі з Російською Федерацією. Це дуже важливо, тому що санкції продовжуються ще півроку, але досі у державах Європейського Союзу, у Сполучених Штатах є консенсус і є розуміння того, що Україну треба продовжувати підтримувати, а Росія має і надалі перебувати під санкціями, оскільки вона не виконує своїх міжнародних зобов'язань. Успіхом стало також формування місії Волкера. Тут є важливим те, що в рамках переговорів Сполучених Штатів з Російською Федерацією піднімається не тільки питання наших східних територій, але й питання Криму досі лишається на порядку денному, і це теж безумовний успіх України.
Чи є щось, що, на вашу думку, пане Герасимчук, можна визначити як провал України на міжнародній арені?
Якщо подивитися на нашу політику сусідства, тобто на її відсутність, то ми можемо побачити, що впродовж року у нас з сусідами проблеми, які накопичувались тривалий час, зараз дали дуже негативні наслідки. Кого б сусідів ми не брали, з усіма ми можемо побачити якісь проблемні аспекти. Проблемні аспекти з Білоруссю, яка декларує себе великим другом України, але при цьому дозволяє арешти українців на своїй території. Проблеми з державами Вишеграду, передусім з Польщею і Угорщиною. З Польщею ми підняли цілий пласт історичних проблем, проблем, які стосуються історичної пам'яті. І, незважаючи на доволі успішний візит президента Дуди до України, навряд чи можна говорити про перегляд цієї політики. Проблеми з Угорщиною, пов'язані з статтею 7 закону про освіту в Україні і обіцянки Угорщини блокувати будь-які євроатлантичні або європейські прагнення України. Проблеми з Румунією з тієї ж причини, коли було відтерміновано візит президента Йоханнеса. І проблеми з Молдовою, які тільки намічаються зараз. Рік був доволі успішний, було 4 візити високого рівня, але разом з тим, наступного року ми маємо всі шанси отримати парламент Молдови, який буде більш негативно ставитись до України, і, відповідно, проблеми виникнуть і на цьому напрямку.
Чому, власне, так сталося, і що тепер з цим робити?
Це є наслідком того, що, з одного боку, Україна інтенсивно працювала з глобальними гравцями, з іншого боку, не зважала на проблеми, які виникають з державами-сусідами. Що треба робити для того, щоб подолати цю проблему? Безумовно, нам треба збалансувати рівень співпраці з великими глобальними гравцями і нашими державами-сусідами, і сформувати нарешті політику сусідства України, яка б вела нас до того, що ми могли б працювати не тільки покладаючись на Вашингтон, Брюссель чи Берлін, але й на наших безпосередніх сусідів у Варшаві, Будапешті, Братиславі, Бухаресті.
Можливо, Україні варто думати про участь у нових об'єднаннях чи блоках певних країн.
Головним, що Україна мала би робити зараз, це не сіяти розкол в існуючих блок. Передусім ми маємо орієнтуватись на Північно-Атлантичний альянс і на Європейський Союз, як сукупність держав, які підтримують Україну. Що стосується блоків або новоутворів, які ми спостерігали протягом останніх років, це ініціатива Тримор'я, яку цього літа дуже активно промоутував сам американський президент Трамп. Це ініціатива 16+1, Китай плюс держави Центрально-Східної Європи. То Україні слід спостерігати за цими ініціативами, за їхнім розвитком і спостерігати за тим, у що вони можуть перерости. І в тій мірі, в якій вони не вступатимуть в антагонізм з європейською цілісністю, нам було би цікаво співпрацювати з цими блоками так само.
Повністю інтерв'ю з аналітиком Сергієм Герасимчуком щодо позиції України на міжнародній арені читайте на сайті Радіо Свобода. Які стереотипи існують в Україні щодо Донбасу? Та що можна зробити для їх подолання у 2018 році вже сьогодні? Про це в інтерв'ю харківському кореспонденту Радіо Свобода Володимиру Носкову розповів відомий письменник, волонтер та сам вихідець із Донбасу Сергій Жадан.
Донбас, мабуть, назва цього от регіону, як ніколи, викликає у людей такі різні емоції, на чому я виховувався. Да? Донбас – місце самовідданих стаханівців, Донбас – це тяжко працюючі шахтарі, занедбані копальні, Донбас – край крутих хлопців з великими фінансовими можливостями. Донбас має і кримінальний якийсь такий відтінок. Да? Там,
зараз так перераховую всі можливості стереотипів.
Та. Це купа от таких дійсно що стереотипів, з якими ми всі живемо. Але ж, напевно, і ти з ними так само жив.
Ясна річ, що теж були певні стереотипи, тому що у нас на Луганщині теж про Донбас говорили Донбас. Ми себе не сильно то Донбасом і відчували. Попри те, що це Луганська область, але ми північ Луганщини, і це історично, це Слобожанщина, та і у нас там і оцих от копалень занедбаних, про які ти згадав, їх немає, це сільськогосподарські райони. Тому Донбас ми розглядали за таки з певної дистанції, говорили про нього як от власне в третій особі може однини, та Донбас. От. А які стереотипи були? Ну, да, про шахтарів. Про стаханівців і про копальні, та, звичайно, це такі усталене уявлення було. Щоправда, в часи мого дитинства ці копальні аж такими занедбаними ще не були, в 80-х роках вони працювали всі. Але я пам'ятаю, коли ми з татом туди їздили, там, скажімо, до родичів до когось, чи просто в якихось справах, то це, звичайно, викликало заклад, коли ти от в'їздиш із півночі на південь, і раптом перед тобою відкриваються терикони, відкривається вся ця індустрія, все це тоді в дитини викликало не який заход.
Це правомірне теж от відчуття, ну, принаймні, спостерігаєш за спілкуванням людей, що у Донецьку, в Луганську дуже культивувалися такі ностальгійні за радянським минулим питання.
Ну, безперечно, 90-х
років. І ти теж у цьому брав участь?
Чи... Ну, я, скоріше, брав участь в протистоянні цьому. Тому що, от я пам'ятаю, кінець 80-х, коли почалася перебудова, коли от сформувався рух, коли з'явилися українські незалежницькі якісь ініціативи і проекти, вони до нас теж туди докотилися. Ми тоді були школярами старших класів. І, відповідно, ідея революції національна, зокрема, у нас викликала дикий заход, дикий ентузіазм. Мабуть, це теж природньо, коли тобі 15-16 років.
У тебе ну, багато друзів по всій країні та і за кордоном. І от мені цікаво, якщо випадає з кимось із них от поїхати до себе, то що їм показуєш?
Показую дуже різні речі. До якихось там ландшафтів краєвидів, до якихось історичних пам'яток, до якихось особливих будинків і так далі. От я страшенно люблю когось привозити у свій рідний Старобільськ.
Андруховича возив?
Андруховичем ми в Старобільську ні, не були. Але я, знаєш, хотів сказати тобі, розповісти історію. Я пам'ятаю 2007 рік, і ми тоді з Юрком і з Любком Дерешом якраз виступали в Донецьку-Луганську. Я пам'ятаю, ми туди в'їхали з боку Дніпропетровщини, і от знову ж таки, знаєш, цей фантастичний момент, коли ти в'їжджаєш із типового ландшафту в ландшафт Донецький, та, і от раптом бачиш на видноколі ці шалені фантастичні терикони. Я пам'ятаю дуже добре, що Юрка це теж викликало якісь такі емоції дуже позитивні.
А багато хто от, те, що відбувається сьогодні, порівнюють із 90-ми роками, які добре так описані у твоїх творах. Не вважаєш, що ми повертаємося до 90-х років, чи це вже неможливо?
Ні, я не вважаю, що ми повертаємося до 90-х, нічого спільного не бачу. Україна структурується, Україна будується як демократична країна, головне, що в нас будується і формується громадянське суспільство. Безперечно, всі ці процеси відбуваються не так швидко, як нам би цього хотілося. Безперечно, є і загострення якихось маргінальних безперечно, є і криміналізація, є інші якісь речі, які за великим бажанням і з великими натяжками можна якось, які можна співвіднести з 90 роками, але я думаю, що це буде, ну, скоріше, натягнута якась аналогія. Насправді ситуація кардинально інша, і мені здається, що Україна такою, як 90 років, вже ніколи не буде. І слава Богу.
Друзі, ви слухали програму «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Для вас її провів Денис Тимошенко. Далі в ефірі – історія фінської незалежності, якій сьогодні виповнюється 100 років. Чому фінам вдалося її втримати, а українцям ні? Та які уроки опору значно сильнішому противнику може винести Україна? Про це в програмі «Європа на зв'язку». А я прощаюся з вами. Щасти!